De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, moi bo día, que tal, un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, nesta outra mirada do xoves, no que estamos a 20, perdón, do mércores, xa vai ser mañá, do mércores no que estamos a 23 de setembro. Hoxe sí, en outono xa, o sol hoxe que, bueno, tímidamente asoma de cando en vez, pois xa é de outono, xa deixamos atrás, por tanto, o verán. Entramos xa na nova estación, na estación do outono, con sol, aínda que tamén con nubes, aínda que tamén, pois, caeu abondosa auga durante a noite, sobre todo. Seguiremos estos días aínda con unha certa inestabilidade, pero digo pronóstico do tempo que o sábado, bueno, mellor o domingo, vai a ser un día soleado prácticamente. A ver, xa veremos como veñen as cousas. En calquera caso, estamos en outono e xa temos tempo propio da estación que acabamos de inaugurar, propio do outono. Pois nada, así comenzamos esta outra mirada neste mércores, día 23 de setembro, dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, agradecéndolles que estean aí, que compartan con nós este tempo de radio. E comenzamos neste mércores falando de rebelión, da rebelión dos científicos, que así é como titula a súa columna Aníbal Malvar en público.es. A rebelión dos científicos. Conta Malvar que di: estou observando estes días, polas televisións e polas radios, que a maioría dos científicos expresanse moito mellor que o máis preclaro orador de entre os nosos políticos, ou menos a hora de explicarnos o populacho o da COVID. Eso é porque os científicos saben de que falan. E nos últimos meses, en multitude de entrevistas, vin e escoitei a todo tipo de científicos, enfermeiros, médicos, biólogos, queixarse coa boca pequeniña de que nin os políticos lle facían caso, nin os xornalistas entendíamos demasiado ben. De maneira moi fina e quizá demasiado remilgada, viñan a decirnos que non tiñamos nin puta idea. Nin xornalistas, nin políticos nos demos por aludidos, porque non era unha denuncia, era un lamento, o canto de un cisne de plástico. E agora percibo, para a miña esperanza, que o tono dos nosos científicos cambiou, e o gallá eso anuncie que chegou a hora da rebelión dos científicos. Sempre fun propenso ao optimismo e á fantasía. O que eu quero supoñer que nos están intentando transmitir os numerosos portavoces científicos coa súa desatada, honesta e nova ferocidade televisiva, é que se os ciudadanos deixamos o noso futuro únicamente en maos do caprichoso albur político, empresarial e financeiro, estamos abocados ao desastre sanitario. Resumindo, os nosos científicos afartáronse de oír e acatar sandeces que costan vidas. Estanas respostando sin cortarse, levantiscos, obligando os grandes medios a difundir en prime time e a braga quitada as reivindicacións ata agora silenciadas ou menoscabadas que a xente de bata blanca leva clamando dende moito antes do 15M. Dende o confinamento ata a desescalada, as cousas saíron máis ou menos ben, e o goberno capitalizou a actuación absolutamente responsable da maioría dos ciudadanos. Cando estes mesmos ciudadanos foron tirados en manadas subterráneas aos seus postos de traballo e a súa seguridade xa non dependeu únicamente do seu bon xuízo, e cando fermentou o desastre que agora se nos bota en riba. o goberno progresista si foi esta vez goberno populista. Non foi procastrista, como houve a dereita, pero si procrastinador. Deixou todo o esencial para mañá. O sanitario, por exemplo, non quixo ofender a ninguén e consagrouse ao dulce arte do laissez-faire. Non se atreveu a interferir nos preparativos das administracións inferiores para un regreso seguro ao curro e ao ensino. Non quixo darse por enterado de que sanidade e educación precisaban máis metros construídos e máis persoal contra da anunciada segunda onda. Mirou para outro lado, diante das xestións ineptas, para non ofender a presidentes, alcaldes, baróns. Por exemplo, na Comunidade de Madrid, Pedro Sánchez ni siquiera lle exixiu a Ángel Gabilondo que enfrontara un pouquiño de oposición á xestión místico-lisérgica de Isabel Díaz Ayuso. Ainda que fora unha oposición desas que lle gustan o afamado catedrático socialista, unha oposición pequena, peluda, suave, tan blanda por fora que se diría toda de algodón. O goberno progresista, de tanto querer non ofender a ninguén, non gobernou. Non quixo ofender aos seus baróns nin aos da oposición. E tampouco a intocable sanidade privada, cando o noso veciño banqueiro e neoliberal, Emmanuel Macron, nacionalizaba de un plumazo a sanidade privada francesa o 25 de marzo. Tampouco ofendeu demasiado aos sectores financieiros, nin aos especuladores, nin ás cadeas hoteleiras, nin aos racistas. O goberno socialcomunista dedicou máis tempo e recursos a non ofender a ninguén que a aplicar medidas socialistas ou comunistas. Certo é que andaban un tanto escasos de peóns parlamentarios, pero en moitos asuntos nin siquiera os intentou mover. O climas desta obsesión por non ofender alcanzou no goberno esta semana. Facéndose a estatua diante dunha orxía de bandeiras, Pedro Sánchez evitou ofender a Ayuso convertíndose en cómplice co seu silencio presidencial do alegato racista e clasista que pronunciou no seu nariz a presidenta madrileña. Un verdadeiro gobernante socialista está obligado a replicar se o seu interlocutor, seña quen seña, criminaliza os máis febles, asegurando, sin base científica nin ética alguna, que a COVID-19 trae necesidades aparelladas como poden ser os problemas de delincuencia, de ocupación e dos menores non acompañados. Un socialista de verdad non se cala, non cala se escoita esa flagrante fascistada. Despois destos meses terribles, xa non podemos engañarnos máis entre nós. Era mentira. Eso que nos decíamos de que os españóis temos a mellor sanidade do mundo era mentira. Esa frase era puro hooliganismo. A nosa sanidade demostrouse fabulosa no cualitativo, pero moi deficiente no cuantitativo en comparación aos países entre os que nos jactamos de estar. Temos moitas menos camas por paciente, moito menos orzamento por habitante, moitos menos profesionais que a boa parte das democracias europeas. Por iso creo que a España viríalle ben un motín científico e sanitario mentras dure esta pandemia. Que houbera unha especie de autogolpe de Estado popular que nos sometera de alguna maneira á dictadura momentánea da intelixencia, a ciencia e a investigación. Non sei como. Quizás si mentras dure a emerxencia sanitaria, cada decisión política se sometera á supervisión de comités científicos, evitaríanse aberracións e despropósitos como os que viñamos observando. Non teño nin idea. Solo sei que me pon moito a fantasía esta de unha rebelión de científicos. Aínda que estiveran algo tolos, como no tópico, mellorarían o presente. A rebelión dos científicos. Aníbal Malvar, hoxe en público.es. Pois o mellor non vería mal unha rebelión deste tipo que obligara, cando menos, a preguntar antes tomar medidas. Aquí así comenzamos esta otra mirada do mércores, día 23. A esta hora son agora mesmo as 12, 16 minutos, si nos están escoitando en directo. Claro que si nos escoitan pola tarde a cousa será distinta, ou a hora será distinta, e o mellor incluso o tempo tamén é distinto. A esta hora digo, luce o sol en Oleiros. Como cada día o comento, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan este tempo de radio con nós, saúdo a Paris Ares, que xa saben, ademais de ocuparse da técnica aquí en Radio Oleiros, comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, moi bo día. Hola a todos. Pues nada, día así de outono e de tempo propio.
Ahora
de outono.
Sí, que xa podemos falar de, sí, de días de outono, porque xa estamos.
Algunhas veces fai sol, outras veces chove, o típico.
Cuidado que ahora ven a caída da folla, que sempre avisan por aí a xente, os vellos de gay. Cuidado que ven a caída da folla, é complicado, hai que andar espabilado, que igual ven o vento e tamén te leva coa folla.
Bueno, que cando cae, cae, que vimos facer.
Bueno, pues sí, tempo de caída da folla, tempo de outono, de setas, de castañas, de todo eso. Hoxe, 23 de setembro, Santa Tecla, ou Santa Tegra, Santa Tecla, pues sí, en fin, unha santa moi popular por aquí.
Sí, é unha localidade en Pontevedra tamén moi coñecida.
Tamén moi coñecida.
Sí, con museo e todo, efectivamente.
Así que as teclas ou tegras que estén por aí, se que hai algunha, pois, en fin,
parabéns
porque
parabéns,
están,
claro que sí,
porque están de santo.
E de seguro algún incluso de cumpleanos, polo tanto, parabéns. Fantástico. E ademais menudo día. Menudo día porque hoxe é o Día Internacional da Bisexualidade. É o Día tamén internacional das linguas de señas. Tamén o Día Internacional contra a explotación sexual e o tráfico de persoas. E o Día Internacional da Limpeza de Praias, xusto cando, bueno, remata o tempo, sí, da praia, non?
Sí, eso é como a sabes que onte inauguraban en Madrid no metro os, en fin, os dispensadores de hidrogel, non?
Sí, claro.
Deste hidrogel alcohólico e tal, para as mãos, non? Claro, depois de 6 meses de pandemia,
claro,
pues xa como de logo, en fin, que unhas autoridades vayan alí ao metro a inaugurar un trebelliño destes tamén parece
fin,
que...
En fin,
que, por
fin,
certo, vista a foto e o tamaño do trebello, pouco debe durar, porque claro, o metro pasan miles de personas.
É
unha cacharriño así pequeniño, que así que pasen 5, pois pues, vai...
Non vai durar moito.
Bueno, en fin.
Cousas.
Todo seña pola foto.
Exactamente.
A rebelión dos científicos que decía mamá.
Ahí estamos. Pois ademais de estes 4 días internacionais que coinciden nun só, neste, o 23 de setembro, un día como hoxe, no 1846, en Europa, os astrónomos Urban Le Verrier e John Couch Adams descubrían o planeta Neptuno. Tamén un día como hoxe, no 1889, había unha fábrica de naipes, destas que facían cartas, en Xapón, que chamábase Nintendo. E daquela, nada, visitaron a Bruxa Lola e dixo, mira, isto das cartas non lle vexo moito futuro, mellor faced estas cousas que se chaman videoxogos, e non vexas, acertaron de cheo. Vamos,
sí,
fora bromas foi así, Era unha fábrica que adicábase iso, os naipes.
Mira, mellor deixe eso, deso xa se encarga
nada,
Heraclio Furniera aí en España.
O naipe non pensas ti que ten moita cousa. O videoxogo moito máis. Tamén un día como hoxe, no 1905, Noruega e Suecia firmaban un famoso tratado, o Tratado Karlstad. Que era isto? Este tratado? Pois era un tratado amistoso polo cual se disolvía a unión entre ambos os dous países. Se saben que antes era un sobre, Escandinavia, non? E, bueno, fixeron o tratado.
Amistosamente,
tipo este lado e polo outro, e non caiu o mundo, non pasou nada, nin sabreu os ceos, nin chegou o día do xuicio final, non pasou absolutamente nada. Tamén un día como hoxe, no 1909, publicábase por primeira vez a novela por fascículos de Gaston Leroux, o A Fantasma da Ópera. Tamén un día como hoxe, no 1913, o francés Roland Garros convertíase no primeiro piloto en sobrevoar o mar Mediterráneo. E, bueno, a fazaña deberon de lembrala moita, que hasta lle fixeron un trofeo, e, bueno, Roland Garros e moitos máis, pero era piloto este home. Tamén un día como hoxe, no 1985, o goberno de Francia admitía a actuación dos servizos secretos franceses no afundimento do Rainbow Warrior. Lembrense dese barco, Rainbow Warrior, pois sí, era o barco insignia de Greenpeace. Tamén un día como hoxe, un 23 de setembro, no 1991, Armenia independizábase da Unión Soviética. E un día como hoxe, no 2008, teña lugar o lanzamento inicial do sistema operativo Android para teléfonos inteligentes, os que temos, bueno, prácticamente todo o mundo, os que temos agora e estamos moi ocupados con eles, que non temos tempo para nada. Tamén un día como hoxe nacían grandes persoeiros, como Mickey Rooney, o actor estadounidense, o saxofonista de jazz John Coltrane, hoxe nacía Julio Iglesias, polo tanto está de cumpreanos Julio Iglesias. Sabes cantos cumpre? 77 aniños.
Amigo.
Di que a vi, pero él di que a vida sigue igual.
Sí. Ahí está. Bueno, como carajo. Igual no.
Tamén hoxe cumpre anos o futbolista Kini. Bueno, cumpriría porque xa sí, faleceu, sí. Hai dous anos, como lembrarán. E hoxe sí que cumpre anos o The Boss, o músico estadounidense Bruce Springsteen. Cumpre 71 anos. E tamén hoxe cumpre anos Luis Moya.
Asustaxe un pouco cando xaxe o de Vox.
De Vox, con S, non con X.
Vale.
Con S, o xefe, quero dicir, o xefazo. Sí. Pois Bruce Springsteen, 71 anos, cumpre hoxe. E Luis Moya, copiloto de rallies, pois cumpre tamén hoxe anos. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros. O grande poeta Pablo Neruda, a actriz española Mari Sampere, o escritor estadounidense Robert Bloch, e o bailador flamenco Pepe Marchena e o director e produtor de cinema español Pedro Masó. Pois xa ves que montón de cousas aconteceron, un 23 de setembro, un día como hoxe.
Moi ben, 23 de setembro, un día no que, bueno, según di Meteo Galicia, pois teremos así un pouco de todo.
Sí. Que non nos falte de nada.
Que non nos falte de nada.
Ahí está, pois imos co tempo.
Entre los dos, tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois hai un poquinho de todo, sí. Pasou unha fronte, xa debeu pasar. Meteo Galicia anunciaba que pasaría a fronte durante a noite e a mañá de hoxe. Bueno, pois parece que a fronte xa foi pasando e agora, pois, agardan nos intervalos anubrados algún chuvasco ocasional. Xa serán máis probables es chuvascos pola tarde, ao parecer. As temperaturas sufren hoxe un lixeiro descenso e o vento do noroeste. Perdón, as temperaturas un moderado ascenso, as mínimas, quero dicir. As máximas un lixeiro descenso. E o vento soprará frouxo e do sudoeste. Isto hoxe. Mañá que xoves, pois teremos intervalos anubrados. Haberá posibilidade de algún chubasco ocasional, máis probable pola tarde, e lixeiro descenso das temperaturas, con vento do noroeste, en xeral frouxo, no interior e moderado na costa. Ese vento do noroeste pois vai aumentar a sensación térmica de frío. Imos a notar un poquinho máis de frío do que en realidad marcan os termómetros.
No, que vai facer frío, vamos.
Bueno, o venres máis.
Máis frío todavía.
Sí. O venres chega unha masa de aire frío que ven impulsada polo vento do noroeste. Teremos intervalos de nubes e claros, chuvascos máis probables no norte e no leste da comunidade, e temperaturas que sufren un descenso, un lixeiro descenso. O venres, segundo Meteo Galicia, acadaranse valores en canto ás temperaturas baixos ou incluso moi baixos para esta época do ano. Meteo Galicia di que teremos tamén vento do nordés moderado, que soprará con intervalos fortes no litoral norte, que facerá que iso da sensación térmica, vale? Que baixe, que notemos un poquinho máis de frío, que baixe esa sensación. En canto ao sábado, pois situación intermedia entre altas e baixas presións, con ceos parcialmente anubrados, máis claros no sur da provincia de Pontevedra e de Ourense, e pola tarde, precipitacións que comezarán polo noroeste. Co avance da tarde non se descarta tamén que o avance da tarde da noite que cheguen a outras comarcas do interior de Galicia. As temperaturas mínimas sufren o sábado un descenso lixeiro, as máximas un ascenso tamén lixeiro, o vento frouxo e de dirección variable. E parece que o domingo sí que veremos bastante máis sol e tamén unha lixeira subida das temperaturas máximas. Pois así ven o tempo, ou así virá o tempo para os vindeiros días, segundo Meteo Galicia.
Do, re, mi, fa, sol, la.
E agora, pois, iremos a darlle un repasiño ás portadas dos diarios. As portadas dos diarios coruñeses, eso sí, portadas actualizadas nas súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos esas titulares nas portadas dos diarios coruñeses nas edicións dixitais actualizadas a esta hora. Sanidade reduce a cuarentena a 10 días para enfermos leves e contactos estreitos. As cuarentenas da COVID, que viñan sendo agora de 15 días, de 14 días, pois pasan agora a 10 días. Acordouse tamén incorporar os test de antíxenos como ferramenta rápida de diagnóstico e cribado de COVID-19. E xa sostén que non é o momento de evaluar a xestión do coronavirus feita polo goberno. Así afectará o coronavirus a vindeira declaración da renda. Titula tamén La Voz, e di que o ERTE e as axudas a autónomos terán incidencia no IRPF, claro. Tamén que o PP pide explicacións ao goberno por non permitir a viaxe do rei a Barcelona. Xénova suxire que o cambio de postura responde a presións dos socios independentistas do Executivo. Tamén sinala nun subtítulo que os indultos aos condenados polo 1 de outubro comezarán a tramitarse a vindeira semana. A vacina da gripe aínda máis recomendable nun inverno con COVID-19. Outro dos titulares. Tamén sinala que máis de 100 clubes galegos de fútbol plantexanse non xugar esta tempada coas actuais restriccións. E tamén que piden prisión para unha muller que practicou sexo en riba de varios coches nun parking da Coruña. Supoño que polos danos que lle causou os coches, non? Nesa práctica, imagino. Tamén sinala que o mapa da COVID na área de Ferrol, concello a concello, publica este diario. Por certo, falando da COVID e dos concellos, a Xunta deixou xa de enviar os datos que enviaba diariamente co número de afectados aos concellos. Bueno, incluso hoxe o Colexio de Xornalistas facía público un comunicado no que, bueno, pois pedía a Xunta, reclama a Consellería de Sanidade transparencia sobre os datos da COVID-19. Mandoulle unha carta ao decano do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, o novo Consellero de Sanidade, pedíndolle que faga públicos os datos sobre a crise sanitaria, como os casos novos diarios, o tipo de test polo que foron obtidos ou a incidencia acumulada nos diferentes municipios, e que o faga en formato de datos abertos e reutilizables e inseridos en series históricas completas. É dicir, que fagan públicos os datos, e además que o fagan comprensibles, de maneira comprensible e non, en fin, como se adoita a estar facendo últimamente. Bueno, máis cousas na portada de La Voz de Galicia. O drama de unha adolescente a que o seu mozo obligaba a pecharse nos recreos e a non usar anticonceptivos para deixala embarazada, titula, e tamén di que o neno asesinado polo seu tío en Santiago estaba na casa cunha avoa e as súas dúas irmãos. Tamén recolle que o abandono de un bebé recén nado nunha caixa de zapatos, isto ocurría aquí ao lado, en Culleredo, e di que a segunda onda no Reino Unido acorrala a Boris Johnson, que endurece as restriccións pola COVID-19. Que o novo concelleiro de Democracia Ourensana garantiza a súa absoluta lealdade a Jácome, titula tamén La Voz, e que Torra negase a declarar na segunda causa aberta por desobediencia. Di tamén que o Ministerio Público abre unha investigación por presións ao fiscal Navajas nas querelas pola COVID, e que Rodrigo Lanza foi condenado a 20 anos polo crime dos tirantes. Tamén que fala dos gastos desmesurados de Álvarez Cascos, que o levan aos tribunais. Imos agora a portada de la Opinión da Coruña, Paris.
O primeiro titular nesta edición digital do xornal Opinión da Coruña é que Educación permitirá os centros concertados da Coruña solicitar a xornada continua. Referente esta nova e subtitulares como case 27.000 alumnos de secundaria regresarán a clase nos próximos tres días, que oito colexios máis con casos de COVID na Coruña con só tres aulas pechadas, e o Blanco Amor renuncia a impartir bacharelato de tarde tras las queixas. Tamén que Galicia suma 211 novos contagios tras varias xornadas de tendencia á baixa. Tamén que non se aproveitou o confinamento para prepararnos para unha segunda onda, isto di o profesor emérito de Medicina Preventiva Juan Gestal. Tamén titula a Opinión que a mesa do Senado rexeita unha pregunta para aclarar a detención de Álex Bergantiños. Tamén que o carril bus entrará en Juan Flórez polo nivel inferior da rúa para ir á praza de Pontevedra. Tamén titula a Opinión, ten un título suxerente, si San Andrés non tibera coches, hai que lembrar que onte foi o día sen coches.
Sí, sí.
Tamén titula a Opinión que o Producto Interior Bruto Español afundiuse un 17,8% ate xuño, a maior caída trimestral dende o ano 1970. Tamén que Alcoa sinala que non é realista pensar nunha venda antes do domingo. Tamén titula a Opinión que o teletraballo será voluntario, reversible e preservará os dereitos fundamentais. Que Alvedro licita dúas torres de luz para poder operar a nova manobra de noite. Que un tramo do muro desprómase sobre a ría e os veciños alertan do perigo de pasear pola zona. Tamén que Betanzos levará a Fiscalía a entrada de xóvenes no pasatempo para sacarse fotos, que o xuiz pecha a instrición do Albia co maquinista e un cargo de ADIF imputados, que un bebé abandonado nunha caixa en Tarrío está en bo estado cunha familia de acollida, que o alcalde de Oleiros afirma que non lle costan problemas polos disparos duns cazadores, que foi detido un home en Sigüeiro tras confesar degolar o seu irmán, condeado a 13 anos de cárcere, o home que estrangulou o seu amigo en Labañou, identificado un anaxenario que ameazou cun coitelo empregados dunha sucursal, que o goberno comezará a tramitar os indultos do Procés a próxima semana e, por último, terceiro día de búsqueda do pescador de Narón desaparecido nunha praia de Ferrol. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en canto a El Ideal Gallego, destaca na súa edición digital que o curso máis atípico arranca nos institutos galegos con unha folga, protestas e lazos negros. Tamén que o detido pola morte do seu sobrinho en Santiago permanece internado nun hospital a disposición xudicial, que atopan a un bebé abandonado dentro dunha caixa de cartón en Culleredo, que o goberno central aproba de forma definitiva o proxecto de dragado da ría, que o Concello da Coruña presenta un alcalde marchese reverdecido aos veciños de Catro Camiño, que o goberno aproba a norma sobre o teletraballo, que será voluntario e cos gastos compensados, e que Sanidade reduce a 10 días a cuarentena para contactos estreitos de positivos. Tamén que o maquinista do Albia é un ex cargo do ADIF, únicos investigados no caso, é que os colexios galegos registran 161 positivos, casi o doble que no anterior balance. En área metropolitana, que foi denunciado un conductor por circular en sentido contrario na AC12 en Oleiros. E hasta aquí o repaso dos titulares da prensa coruñesa. Hasta aquí esta primeira parte de Outra Mirada. Agora imos co boletín, e despois do boletín volvemos hoxe como cada mércoles para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Imos ver que un pouco, a falar un pouco de como temos que reaccionar, o que facer, pois bueno, cando se presente, sobre todo agora que empezou a escola e demais, pois un caso positivo nun centro, que hai que facer no entorno da familia, etcétera, etcétera. Sobre isto falaremos co doutor nuns minutos aquí en Radio Oleiros.